Qalampirdan gapiramiz. AQSh Rossiyadan alkogollik ichimliklar, nosanoat olmoslar va dengiz mahsulotlari importini taqiqladi. Bu haqda Oq uy saytida e'lon qilingan Amerika prezidenti farmonida ko'rsatib o'tilgan. Hujjatda Rossiyada ishlab chiqarilgan baliq, dengiz mahsulotlari, ulardan tayyorlangan mahsulotlar, spirtli ichimliklar, nosanoat olmoslar va Moliya vazirligi tomonidan belgilanadigan har qanday tovarlarni AQShga olib kirish taqiqlanadi. Shuningdek, Amerika Qo'shma Shtatlari yoki Qo'shma Shtatlar jismoniy yuridik shaxsi tomonidan qayerda bo'lishdan qat'i nazar Rossiyaga hashamatli buyumlar va Moliya vazirligi tomonidan tegishli idoralar bilan kelishilgan holda belgilangan boshqa tovarlarni Rossiyaga bevosita yoki bilvosita olib borish, qayta eksport qilish, sotish va yetkazib berish taqiqlanadi. Bundan tashqari Rossiya Federatsiyasi iqtisodiyotiga har qanday yangi investitsiya kiritish man etiladi. Avvalroq AQSh Rossiyaga dollar yetkazib berishni taqiqlagani haqida xabar bergandik. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.